слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Мінску пачаўся працэс над Андрэем Саніковым. З Дмітра Бандарэнку асудзілі на 2 гады. Міністэрства інфармацыі патрабуе спыніць выпуск газет «Наша Ніва» і «Народная воля». Ва ўзросце 54 гадоў памерла маці лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча Вольга. Пра гэта ды інша цягам бліжэйшай паўгадзіны. У Мінску ў 2 судах пачаліся працэсы над былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саніковым і 9 іншымі фігурантамі крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Сёння першы судовы працэс над былым кандыдатам у прэзідэнты, таму увага да суду вялікая. Апрэч сваякоў, зняволеных на працэс дапушчаныя прадстаўнікі амбасадаў ЗША, Швецыі, Расіі, праваабаронцы, журналісты. Санікава судзяць у партызанскім судзе. Абвінавачанні, якія яму закідаюцца, правакацыі, спроба захопу ўлады і матэрыяльны ўрон. Разам з ім па справе праходзяць Ілля Васілевіч, Алег Гнетчык, Фёдар Мірзаянаў і Уладзімір Яроменак. На судовым працэсе прысутнічае Валер Каліноўскі, ён на сувязі.
За першы дзень працэсу над Андрэем Саніковым і яшчэ 4 ўдзельнікамі плошчы адбыўся судовы допыт усіх падсудных. Андрэй Саніков, які абвінавачваецца ў арганізацыі масавых беспарадкаў, якому пагражае да 15 гадоў турмы, сваёй віны цалкам не прызнаў. Ён заявіў, што сам працэс носіць ярка выражаны палітычны характар, але ўсё ж заклікаў ягоных удзельнікаў прытрымлівацца патрабаванняў закону ды міжнародных дамоваў, падпісаных Беларуссю. Паказанні Андрэя Саніковага сталіся сапраўднай падзеяй гэтага судовага працэсу. Гэта быў выступ упэўненага ў сваёй праўдзе чалавека, палітыка з вялікім досведам, які адкінуў усе міфічныя абвінавачванні пра нейкія ледарубы, дэманстрантаў бутэлькі з запальнай сумесю, пра міфічныя пагромы і падпалы, якія нібыта адбываліся ў часе падзеяў на плошчы. Андрэй Саніков прызнаў, што ён сапраўды заклікаў людзей на акцыю пратэсту 19 снежня, але на мірную акцыю з мэтай прымусіць улады сумленна лічыць галасы выбаршчыкаў, з мэтай паказаць, што вельмі шмат у людзей у Беларусі хоча пераменаў. Саніков паведаміў, што гэтую акцыю супольна кандыдаты ніяк не рыхтавалі. Кожны рабіў, што мог. І на Кастрычніцкай плошчы яны вырашылі дамагацца перамоваў з беларускім урадам, таму і пайшлі да дому ўраду. Яшчэ адна прычына гэтага – цесната на Кастрычніцкай плошчы для дзясяткаў тысяч людзей, бо для іх было там замала месца, паколькі там усё яшчэ дзейнічаў вялізны каток і гучала музыка, якая перабівала выступы мітынгоўцаў. Андрэй Саніков даводзіў суду, што ён і іншыя кандыдаты патрабавалі спыніць правакацыйныя дзеянні невядомых, якія білі шыбы у будынку дома ўраду. Ён выказваў перакананне, што ніхто з дэманстрантаў не чыніў супраціву міліцыі, калі тая пачала брутальны разгон. Сам спадар Саніков зазначыў, што быў моцна збіты, паранены ў нагу і галаву, потым яго яшчэ падчас затрымання на плошчы Перамогі моцна білі нагамі. І такім чынам, што ў турме на Акрэсціна яму выклікалі хуткую дапамогу, але замест шпіталя яго адвезлі ў турму КДБ. Андрэй Саніков казаў, што ён шчыра верыў у тое, што перамовы з урадам магчымыя, што знойдзецца адказныя людзі, якія будуць шукаць выйсце з таго палітычнага крызісу, які ўзнік у выніку гэтых выбараў, але такіх людзей, на жаль, не знайшлося, канстатаваў Андрэй Саніков.
Валер, разам з Андрэем Саніковым па справе праходзіць яшчэ 4 падсудных. Ці адрозніваюцца іх паказанні ад паказанняў Андрэя Санікова? Ці прызнаў нехта з іх сваю віну?
Некаторыя з падсудных, апрача Андрэя Саніковага, прызнавалі сваю віну часткова, але фактычна іхныя паказанні былі такімі самымі, што датычыць апісання тых падзеяў. Яны ў адзін голас сказалі, і Глечык, і Мірзаянаў, і Яроменка, і Васілевіч, што гэтая акцыя была мірная, што некай агрэсіі дэманстрантаў не было, што пабіццё шыбаў у доме ўраду ініцыявалі правакатары. Сёння ў працэсе яшчэ вывучаюць пісьмовыя матэрыялы па гэтай крымінальнай справе. Паседжанне павінна прадоўжыцца і заўтра. у великой цісканіні, куди люди, бо люди не можуть потрапити, у судовую залю, у задушливой атмосфере, бо не хапає повітря у этой залі, а так само при отключених мобільних телефонах, бо по ніякій невідомій причині мобільна совість у самім будинку фактично заблокована.
Чи проходять ніякі акції солідарності побач з будинком, де судять Андрія Санікова?
Побач з будинком, де судять Андрія Санікова, завжди знаходяться люди, які не можуть потрапити у эту залю, у тим ліку активісти молодівих організацій, правооборонці, родні, близькі. Зала зміщає тільки 60 чоловік, тому і не весь час знаходяться, але ніяких активних дій не проводять.
З Мінську передавав Валер Каліновський. Як тільки що стало відомо, процес на сьогодні уже скончився, у їм обвещений перепинок до завтра. А у Кастрычнінському суді сьогодні судили 5 інших удільників площі. І на цьому процесі присутнічала Інна Студінська.
Компания довольно строкатая. Тут и молодофронтовец Олесь Киркевич, представник Европейской Беларуси Змитер Дрозд, активист компании «Говори правду» Павел Виноградов, беспартийный программист Андрей Протасеня и Владимир Хомиченко, який у Неті отримал мянушку «Навушник». Усі п'ятеро обвинувачуються у масових безпорадках по частці 2 артикулу 293, менавіта у діяннях, у здійсненні масових безпорадків, а Виноградов ще і по артикулу 370, зневага державних символів, і він спалив на городі пуділа. Сьогодні суд заслухав 4 обвинувачених, а Павел Виноградов відмовився давати показання. Суддя зачитувала з матеріалів справи. Тут треба означить, що, неглядячи на те, що суд новий, бицьковий залі оснащений по останньому слову техніки, працювати амаль немагчимо, нічого не чувати. На великій відлегласті люди сидять від судді і обвинувачених, мікрофони не працюють. Але при всім при тим, першим виступав Протасеня, і він цілком признав вину, що удільничав у подіях, але сказав, що тільки вихоплював щити, але не бив, не шибав і ніякого супротиву не оказував. Господар Дрозд, і він наогул науковець, і він вельми так щиро філозофствував, що, в принципі, він обурений, його одобрали знову перемогу, і ось це покликало його на площу. І він навіть аплодисменти сорвав. Але, тим не менше, у отчаї він пару разів мегафоном ударив не у шкло, а у столи, які вже закривали гэтыя двери. Одне ось, що він признав. Киркевич нічого не бив, він наогул був у команді ахови кандидата на президенти Римашевського. У письмових показаннях господара Виноградова суддя зачитала, що він признався, що разом 15 ударив молотком, бив шиби, справді оказував там супротив. Таким чином, сьогодні були заслухані усі і один з потерпілих. Потерпілим оказався експерт учебного центру управління міліції Гарвиконкому Александр Шилко. І він сказав, що фіксував події на камеру, а ті, кого він здимав, били по цій відеокамері. І один чоловік, він познав, які удари у його, це Дрозд. Господар Дрозд у залі суду попросив пробачення за те, що адачаю грукнув по цій відеокамері. І, в принципі, усі остатні, чоловік 10 потерпілих, викликані в суд на четвер.
Інна Студінська по телефоні у Мінську, і у гэтым працэсе абвешчаны перапынак да 10 раніцы 28 красавіка. Каго судзяць за плошчу? Партрэты на фоне кратаў. Свабуда звернулася да сяброў, калегаў, сваякоў, абвінавачаных з просьбы расказаць пра гэтых асобаў. Менш чым праз гадзіну слухаць аповеды пра палітвязняў, якіх судзяць сёння.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковы.
И заўсёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Даверную асобу Санікова з Дмітра Бандаренку асудзілі сёння на 2 гады калюні агульнага рэжыму. Яго прызналі вінаватым у арганізацыі 19 снежня групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Сваякі з Дмітра Бандарэнкі збіраюцца абавязкова абскардзіць прысуд. На працэсе прысутнічаў Алег Груздзіловіч.
Суддзя Таццяна Равінская ўклалася ў хвіліну, зачытаўшы прысуд Дмітру Бандарэнку і задаўшы яму дзяжурныя пытанні.
Прызнаць в организации групповых действий грубо нарушающих общественный порядок, запряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта учреждений организации, активном участии в таких действиях. Понятен приговор суда?
Да.
Срок порядок обжалования?
Да.
Судебное заседание объявляется.
Слава герою!
Дзяржаўнага абвінаваўцу Сімановскага для каментару журналісты не дачакаліся. Адмовілася каментаваць прысуд і адвакат Бандарэнкі Мар'яна Сямешка. Жонка Бандарэнкі Вольга адразу заявіла, што працэс быў неаб'ектыўны і прысуд яны ў абавязковым парадку абскардзяць. У суд Ольга Бандарэнка прыйшла ў той жа сукенцы, у якой 5 гадоў таму вянчалася за Дмітром у касцёле. Сказала, што гэтым хацела прадэманстраваць мужу, што любіць яго і будзе чакаць турмы.
Жизнь, вот она такая, вот она была до этого такая, теперь она другая, теперь приговор, а теперь будут касации, потом, я надеюсь, скорая свобода, и свободная страна, и свободный муж.
Вользе не дазволілі пасля прысуду перамовіцца з мужам хаця б словам, каб распытаць пра стан ягонага здароўя. Але заявку на спатканне я ўжо напісала, паведаміла Вольга Бадарэнка пасля суду. На пытанне, што ёй вядома пра абыходжанне з мужам у турме КДБ, жонка вязня згадала пра нядаўняе спатканне з ім у СІЗА КДБ.
Он сказал, что вот в конце февраля ушли маски, закончилось все то, что говорил, Валерий Михайлович, это уже было как само собой разумеющееся. Рассказывал, что очень хорошо за ним врачи ухаживали, когда они гриппом болели, было 40 температур, болело еще это. Но в конце он, правда, сказал, что правда обысков там вовремя на холоде и растяжек никто не отменил.
Зинаида Литвина, жонка батьки Дмитра Бандарэнкі, присутничала на всем процессе. Женщину не приказали доказы, собранные следчими.
За что? Если бы было за что? Вот вчера прослушали все свидетели, кто говорили, ну в чем он виноват? Я вот не понимаю. Ну, был он там правильно, так многие были, и так должно было быть. Везде так делается. Так а почему его именно такие наказания?
Пакуль Дмітра Бандарэнка застаецца ў амерыканцы, дзе ўжо адбыў больш за 4 месяцы. Гэты тэрмін яму залічыць у агульны тэрмін зняволення з разліку адзін дзень у СІЗА КДБ за адзін дзень у калоніі.
Каментары да сённяшняга прысуду вы пачуеце праз хвіліну. У Менску пачаўся працэс над былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым і 9 іншымі фігурантамі крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Абвінавачанні Саннікава ў правакацыі, спроба захопу ўлады і матэрыяльны ўрон. Даверную асобу Санніка Дмітра Бандарэнку судзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Беларускія палітыкі мяркуюць, што еўразвяз павінен адказаць санкцыямі на прысуды ўдзельнікам плошчы. Міністэрства інфармацыі патрабуе спыніць выпуск газет «Наша Ніва» і «Народная воля». Ва ўзросце 54 гадоў памерла Вольга Дашкевіч, маці лідара маладого фронту Дмітра Дашкевіча, асуджанага на 2 гады калоніі за нібыта злоснае хуліганства. Аштрафаваныя за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце супраць АЭС грамадзяне Нямеччыны і Польшчы будуць дэпартаваныя з Беларусі. У Віцебску распачаўся судовы працэс над журналістам, якога вінавацяць у нецэнзурнай лаянцы. Давераную асобу Андрэя Саннікава Дмітра Бандарэнку асудзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі папрасіў пракаментаваць гэты прысуд палітыкаў Віктара Івашкевіча, Сергія Калякіна, Рыгора Кастусёва і жонку зняволенага Вольгу.
Паводле прадстаўніка аргкамітэту партыі «Беларускі рух» Віктара Івашкевіча, прысуд Дмітру Бандарэнку азначае, што махавік рэпрэсій круціцца далей.
Улады паводзяць адпаведна выказваннем гражданіна Лукашэнка. Калі ён абзываецца на ўсіх еўрапейскіх палітыкаў, то чаго яму цырымоніцца са сваімі грамадзянамі? Тыя еўрапейскія палітыкі, якім Лукашэнка учора даў сваю ацэнку, павінны неяк больш ясна фармуляваць сваю пазіцыю дачынення да працягу рэпрэсій. Калі яны думаюць, што дыпламатычнымі недамоўкамі і намёкамі яны чымсьці могуць паўплываць на пазіцыю Лукашэнкі, ну так ён дэманструе, што ён можа рэагаваць і баіцца толькі эканамічных санкцый.
Лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін назваў прысуд Дмітру Бандарэнку вельмі жорсткім і несправядлівым.
Улады пытаюць
также заполохать активную частку оппозиции, остатних людей, как яны не выказывали свой протест супроть погоршающегося становища экономичного, социального. Этот шлях у никуда, я думаю, их ждут сельми жорсткие разочарования.
Жонка Дмитра Бондаренки Вольга кажа, что верила у суд, а не у справедливый суд. Яна назвала присуд жорстким, и он будет обскаржены.
Понятно, что это все политические дела, и мой муж политический. Сегодня Андрей Санников начали судить, конечно, тоже политический. И даже та молодежь, которые просто пришли выразить свою позицию на площадь, в общем-то, я ожидала, потому что мне Дима говорил не настраиваться на лучшее. Я человек верующий, я все равно верила в чудо, но именно как в чудо, а не в справедливый суд.
Былы кандидат на президента Рыгор Кастусёў называў прысуд Дмітру Бондаренку несправядлівым і палітычным. Ён лічыць, што такім чынам улады зачышчаюць палітычнае поле перад будучымі палітычнымі кампаніямі.
Я гэта ведаю, што Бондаренка ў біцці шкла ўдзелу не прымаў адназначна. Таму за што яго вінаваць цалкам незразумела, за што яго судзілі таксама незразумела. Таму адназначна, што гэта палітычны прысуд. Улады такім чынам зачышчаюць поле наперад, таму што наперадзе парламенцкія выбары, а праз 4 лішнім гадоў зноў прэзідэнцкія.
Коментар былого кандидата на президента Рыгора Кастусёва. Свои комментарии вы можете покинуть на нашем сайте.
Сустренимся у интернете.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Svoboda.org. Целый свет.
Запрашаем.
Міністэрства інфармацыі патрабуе спыніць выпуск газет «Наша Ніва» і «Народная воля». Гэта рашэнне прынята ў сувязі з вынясеннем рэдакцыям на працягу году двух і больш пісьмовых папярэджанняў. Андрэй Скурко, галоўны рэдактар «Нашай Нівы», лічыць, што ўсё залежыць ад добрай волі Міністэрства інфармацыі.
Яны спасылаюцца на тры папярэджанні. Тыя, которые мы атрымлівалі ў мінулым годзе улетку за фільм «Хросны бацька», мы іх абскарджвалі, але нам было адмоўлена ў іх абскарджанні. А трэція мы яшчэ не паспелі абскардзіць. І дзіўна, чаму тут ідзе такая спешка, калі фактычна мы трэцяе папярэджанне атрымалі тут літаральна тыдзень таму за нумар, які быў прысвечаны падзеям 11 красавіка. Услед за гэтым, яшчэ не пачакаўшы рэакцыі газет, Міністэрства інфармацыі ініцыюе такую справу. Тут все в этой ситуации залежит от доброй воли, ну, даденную выпадку, от доброй воли Министерства информации. Бывали газеты и с тремя, и с пятью попереджениями. Починаючи со снежня, идут вельми напруженные подеи в Украине. Спочатку в этой политичные справы. По выниках после выборных протестов тады были некие першие сигналы для незалежных газет в приватности. Обшукували нашу Ниву, технику конфисковали. После, например, некие экономичные проблемы, которые возникли в Новом годе 2011, значит, павялічылі і прыцягнулі ўвагу ўвогуле людзей да незалежнай прэсы, я лічу. Это значит, люди начали шукать там информацию, некую объективную, актуальную, а не пропаганду.
Галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Скурко. Іосіф Сярэдзіч, галоўны рэдактар «Народнай волі», збіраецца паваяваць за газету.
У нас няма ні аднаго папярэджання за апошні год. Таму што это не папярэджанне, а смехатура. Калі б гэта сур'ёзнае папярэджанне, іншая справа, тады можна было і несці адказнасць. Это разбой, это самы сапраўдны разбой. Сярод белага дня. Вось мы зараз накіроўваем тэлеграму на імя Лукашэнкі, перша, і накіроўваем ліст спадару Якубовічу, які на сённяшні дзень яшчэ ўзначальвае грамадскую каардынацыйную раду па сродках масавай інфармацыі, з тым, каб гэтае пытанне было разгледжана.
Іосіф Сярэдзіч, галоўны рэдактар «Народнай волі». Вяртанне «Народнай волі» нашай Нівы ў легальны абарот у 2008 годзе было часткай дыялогу паміж Менскам і Еўразвязам. Якія палітычныя наступствы будзе мець закрыццё гэтых газет, запыталіся мы ў намесніка кіраўніка Беларускай асацыяцыі журналістаў, юрыста Андрэя Бастунца.
Гэта вельмі нагадвае такі вось выклік і чарговы крыж на магчымасцях неяк наладзіць адносіны з еўрапейскімі структурамі, што ў сённяшняй эканамічнай сітуацыі выглядае, ну, проста дзіўнавата.
мяркуе Андрэй Бастунец. За ўсю гісторыю незалежнай Беларусі праз суд былі закрытыя тры сродкі масавай інфармацыі газеты «Свабода», «Згода» і «Пагоня». Зараз на працягу некалькіх месяцаў пад пагрозай закрыцця тры СМІ – «Аўтарадыё» і газеты «Наша Ніва» і «Народная воля». Вы слухаеце «Радыё Свабода». Выказывание Александра Лукашенко, зробленное им на адрес керавництва Еврокомиссии Украины, а ускосно и России, выкликали резкую реакцию тамтейшего политического истеблишменту. 27 красавіка во украинском МЗС с этой нагоды отбылся брифинг, на яким было подкреслено, что запрошение на жалобные мероприемства отримали все зацікавленные баки, а претензии и сварки у такий день выглядают, как скоки на костях.
Аварія на Чорнобильській атомній електростанції є трагедією, що об'єднує три сусідні і дружні народи – українців, білорусів і росіян. Цей день будь-які сварки та взаємні претензії тотожні танці на кістках. Тим більше обурення викликають безпрецедентно некоректні коментарі президента Білорусі Олександра Лукашенка. Особисті образи неприйнятні у спілкуванні між людьми. Особливо вони неприйнятні, коли образливі вислови адресуються державним діячам, які представляють суверенні країни та цілі об'єднання країн. На жаль, підходи офіційного Мінську до відносин з Європейським Союзом багатьма іншими учасниками міжнародної спільноти в останні місяці все менше відповідають нормам міжнародного спілкування.
Заявил прессовый секретарь МЗС Украины Александр Дискусаров. Я нагадаю, что Лукашенко в часе поездки по Гомельщине в день 25-х угодков аварии на ЧАЭС, отказываючи на пытание, чему он не наведывая разом с президентами Украины и России Чернобыль, заявил, что это пытание треба адресовать украинскому керавництву. По воле Лукашенко, Киев почал танчить под дудку Брюсселю у относинах до Беларуси. На жаль, вашивости хапая у теперешнего керавництва Украины, заявил Лукашенко. А ці повинен Виктор Янукович публично адреагаваць на обвинувачение с боку Лукашенки? Меркаванне поплечников украинского президента, а так само тамтейших незалежных политиков, выслухал Игорь Корней.
Сябра парламентской комиссии у замежных справах Верховной Рады Украины Тарас Чернавил лічыць, что у дадзеным выпадку разумней их просто проигноровать. Але сам спадар Чернавил называе выказывания белорусского лидера неадекватными и подкресливая, что нервовая реакция апошним часам Лукашенко вельми подводить.
Главный козырь белорусского руководства о том, что там самые лучшие условия жизни, самые низкие цены, сегодня начинает понемножку таять. К этому можно относиться как к неадекватной нервозности, которая действительно, выглядит весьма и весьма глупо.
Шеф-редактор обозревателя Михаил Подоляк, депортованный с Беларуси у 2004 годе, лічит, что в любом выпадку все повинны зразуметь. Схилять Лукашенко до диалогу марно.
Никаких переговоров, компромиссов, диалогов невозможно. Не по причине нежелания со стороны там Европы, России или общества самой Беларуси, а со стороны того, что Лукашенко не является участником диалога. Он является участником монолога. Он приемлет только то, что выгодно ему.
Сябра правовладной партии регионов, вице-президент парламентской ассамблеи Рады Европы Иван Попеску перекананы. Нельга особистые крыуды выставлять на публичное обмеркование.
Я руководитель украинской делегации в Совете Европы. Но я хочу подчеркнуть следующее, что это была большая трагедия, и мы не должны сделать из этого большой политики. Кто приехал, куда. А если кто-то начинает политизировать, неважно, будь то президент какой-то страны, простой человек, это не по-христиански, особенно в пасхальную неделю. Потому что для нас это все-таки трагедия была.
У своем выступе на Гомельщине Лукашенко назвал неугодниками тех, кто намагается ввести экономичные санкции супроть Беларуси. Просто неугодники, тому не хочу говорить об усиляких борозу, инших козлах, быках и тому подобных, сказал он. Европейская комиссия не имеет намеру комментировать заяву Лукашенко на адрес президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Барозу. Мы не признаем его демократично обранным президентом Республики Беларусь. У Еврокомиссии нема практики комментировать заявы звичайных громадян, сказала в Брюсселе крыница у Европейской комиссии. Вы слушаете Радио Свобода, а зараз меркование наших слухачов.
Вот только вчера одна дама спрашивала у меня, кто такой Барозу. А сегодня я чуть со стула не свалилась, узнав от Лукашенко, что, оказывается, он козел. Да, сказать, что человек потерял контроль над собой, значит ничего не сказать. Мир обсуждает чернобыльскую трагедию, которая в большей степени затронула Беларусь, а Лукашенко, оказавшись не у дел, от злости поносит всех подряд мерзкими словами. Сограждане лукашисты, вам все еще не стыдно за своего избранника, а значит и за свое лицо. Мне стыдно. стыдно за страну. Как давно уже не было стыдно. Виктория.
Город Слуцк, Анатолий Балакер. Как можно представителей Евросоюза называть козлами, быками? Президента Украины и России проверят на вшивость. Боже мой, какой позор! И это тот, кто свою власть будет защищать с автоматом в руках от своего же народа.
Вспоминаю дитинство. Мабуть, у кожної вёсці було некілька жінчин, що називаються без тормозов. Кріни сварилися, і мали всі аргументи були вичерпані, то проворочувалися к опоненту, подымали спадницю і пляскали по м'яким місці. У сполох до пам'яті, коли почув про козлов, биков та інших. Але навіть простые, молодокованные, вязковые люди моего детства видели межу пристойности, а кроме некоторых. А когда такие речи дозволяет себе человек, який занимает посаду президента краины, то могу сказать только одно – соромно.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52. Як ви ставитеся до того, що Олександр Лукашенко назвав президента Єврокомісії козлом, а керівництво України вашивим? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенців.
Ну, это не здивляє. Позиція нашого керівника – это в його стилі. І нічого іншого, я думаю, він ближайшим часом не скаже. Звісно, соромно не тільки мені. Я думаю, усім свідомим людям соромно, справді. Але ж ми в черговий раз його елегантно обобрали. І тепер будемо тривати.
Ну, не може керівник держави так виражатися. Не повинен.
Не знаю, даже, если честно. Что-то он себя, походу, возомнил. Не знаю даже кем. Обзывать других как-то грубо слишком. Вообще, наверное, человек какой-то неадекват. Я думаю, нельзя ему больше быть президентом, раз он так о других отзывается.
Он неправильно поступает, еще потом, что он президент, так оскорбляет других.
Я даже не знаю, что ответить. Не культурно нельзя. Человек такого ранга не должен так себя вести и применять такие слова в своей речи относительно других политиков.
Я этим не интересуюсь.
Не знаю, как-то. Надо себе сначала разобраться, а потом о ком-то судить. Просто нужно как-то более выбирать слова, может.
Но если это так, то как тут можно сказать? Что тут можно сказать, если это так? Конечно, я такое не одобряю.
От Лукашенко это стоило ожидать. Он у нас такой человек, любит оскорбить. Обратил бы внимание сначала, в первую очередь, на себя. Вот почему и Беларусь сейчас находится изолирована от всех стран. Я думаю, многие это понимают. Тут можно говорить много-много. Просто сейчас, знаете, как-то внезапно так все. Надо, наоборот, налаживать отношения со всеми странами. Кошмар, что творится в стране.
Нет, чтобы называть кого-то кем-то там, это нельзя и никогда нельзя. И оскорблять, можно сказать, что это не по-джентльменски. Тем более человек, который занимает какой-то пост, высказывается, надо следить за своими высказываниями. И здесь однозначно, надо, прежде чем что-то сказать, надо подумать. Тем более таким лицам.
Ну, вообще, я думаю, что президент – это не личность, это функция. И, собственно, разнообразный юмор или там харизматика меня мало интересует. И я считаю, в принципе, это неправильный шагом с точки зрения хотя бы тактики и политической этики.
А питання на вулицах городні. Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні події дня. У Мінську почався процес над былым кандидатом в президенти Андреем Санниковым. Довірену особу Санникова з Дмитра Бондаренко судили на 2 роки колонії агульного режиму. Міністерство інформації потребує спинити випуск нашої Ніви і народної волі. Померла Вольга Дашкевич, мати лідера Молодого фронту Дмитра Дашкевича.